Ватыканскія музеі бясплатна адрэстаўруюць некалькі мастацкіх твораў з італьянскай дыяцэзіі з палета Норча, якія былі пашкоджаны ў выніку нядаўняга землятрусу ў цэнтральнай частцы краіны. Ініцыятыва была зацверджана папам Францішкам і губернатаратам дзяржавы Ватыкан. 25 студзеня новы дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята у суправаджэнні некалькіх рэстаўратараў з папскіх майстэрняў здзейсніла візіту пацярпелы рэгіён. Яна наведала сховішчы Міністэрства культурнай спадчыны, культурнай дзейнасці і турызма Італіі ў Спалетта, дзе былі сабраны мастацкія творы з разбураных землятрусам касцёлаў. Разам з мясцовымі спецыялістамі і прадстаўнікамі дыяцэзіі імі былі выбраны 8 аб'ектаў, якія ў першыя дні лютага адправяцца на рэстаўрацыю Ватыкан. Адзін з іх, пінакль з базылікі святога Бенедыкта, ужо знаходзіцца тут і нядаўна выстаўляўся на плошчы святога Пятра побач з яслямі Божага нараджэння. Плануецца, што пасля рэстаўрацыі аб'екты з'явяцца на выставе адноўленых пасля землятрусу твораў мастацтва, а затым будуць вернуты ў храмы. Гэтыя творы вернуцца ў касцёлы, для якіх былі зроблены, пасля таго, як апошнія будуць адбудаваны або адрэстаўраваны і стануць бяспечнымі. Ніхто не зацікаўлены, каб гэтыя пярліны веры і мастацтва засталіся закрытымі ў сховішчах, падкрэсліў пастыр дыяцэзіі Спалета Норча арцыбіскуп Рената Бакарда. У цэнтральнай частцы Італіі з канца жніўня мінулага года працягваюцца падземныя штуршкі, у выніку якіх загінулі ўжо больш за 300 чалавек, была разбурана вялікая колькасць дамоў, пабудоваў, аб'ектаў культурнай і рэлігійнай спадчыны.